Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen til et par timer i selskab med mig og romanen De Dødes Rige af Henrik Pontoppidan. Ja. Det er jo en stor roman. Og i øjeblikket har han jo vældig mange bolde i luften, må man sige. Der er mange personer, og hver gang nogle personer bliver introduceret, så bliver de trukket med ind i handlingen og bliver ved med at dukke op igen. Og nu da vi er nået over halvdelen, så er det blevet til temmelig mange. Lige i øjeblikket, så koncentrerer det sig jo om dels politikeren og bladejeren Tyge Enslev, som har startet et opgør med sit eget parti, som han selv har været med til at grundlægge, som han har været æresformand for og alt muligt. Nu har han virkelig erklæret krig mod sin efterfølger Tyrstrup, der er statsminister. Og ikke nok med, at han har nedlagt alle sine tillidsværv, altså også formandsposten, men han har også simpelthen meldt sig ud af partiet. Og hvad han er egentlig i gang med, hvad der er hans plan, det står ikke klart for os endnu. Men vi ved i hvert fald, at han har en plan med den afskedede præst Mads Vestrup, som vi mødte allerede tidligt i bind 1, hvor han var præst på egnen omkring Fausingholm, den herregård, hvor Torben Diemer bor. Men han blev afskediget på grund af et utugtigt levned, han havde et forhold til nabokonen. Og nu rejser han rundt som læ- og vandreprædikant, og han er kommet til København. Og Enslev har pusset en journalist fra sin avis 5. juni på ham, fordi han åbenbart vil bruge ham i en kamp mod præsterne. Fordi det er noget, der virkelig har faldet ham for brystet, at der er for mange præster i politik og for mange præster i hans eget parti. Og der kan han åbenbart bruge Vestrup i den forbindelse, fordi han har talt imod det, om jeg så må sige, professionelle præsteskab, der sidder velnærede og fede i de faste embeder. Det er et ekko af Søren Kierkegaards kirkekamp, man har hørt i Mads Vestrups forbandelser. Og så er der jo også Jytte Abildgaards fætter, jægermester John Hagen, som ejede det andet gods i romanen Storeholdt, som var fru Jytte Abildgaards barndomshjem. John er jo hendes brors søn, og altså Jyttes fætter. Men han har kørt herregården i sænk og måtte sælge den til sin svigerfar, den rige kaffegrosserer Søholm, som har haft en drøm om at se sin datter Wilhelmine som ministerfrue. John var jo aktiv i partiet. Og derfor har han forstrakt svigersønnen med mange lån, men nu gik det ikke længere. Så Storeholdt er solgt til fru Berthas store sorg, og John og Wilhelmine er flyttet til København, for han er blevet valgt ind i rigsdagen. Men hans svigerfar har allerede hørt jungletrommerne fortælle, at Enslev er ved at blive kørt ud på et sidespor, eller har kørt sig selv ud på et sidespor, så han er ikke værd at satse på, i hvert fald ikke, hvis man har ministerdrømme. Det vil John Hagen nu ikke høre noget af, og vi overværet et stort skænderi mellem ham og svigerfaren. Så er der jo Jytte, som altså to gange har sagt nej til Torben Diemers frieri, men stadigvæk tænker på ham indimellem, og hvordan han nu sidder ensom over på Fausingholm. Og måske var han den tvillingesjæl, som hun hele sit liv har let efter, fordi hendes far, da hun var ganske ung, fortalte hende Platons myte om, hvordan mennesket oprindeligt var ét, som så blev delt i to, mand og kvinde, og sendt ud i hver sin retning i verden. Og siden har vi alle sammen gået og let efter denne vores tvillingesjæl, den eneste, som passer til os, og med hvem vi kunne smelte sammen og blive en igen. Og den historie har bidt sig fast i hende. Hun har også sagt nej til mange andre friere, blandt andre til portrætmaleren Carsten Fromm, som er meget brugt i de bedre kredse, og maler det ene lækre slikkede portræt efter det andet, og godt ved, at han i virkeligheden sælger ud af sit talent for pengenes skyld og berømmelsens skyld. Og det har Jytte også for længst set, og hun synes, han er lidt af en nar. Men nu har hun mødt ham igen, fordi han er ved at male fætter Johns portræt. Og så er det ligesom om, at der alligevel er noget andet, der kommer op i hendes bevidsthed. Hun føler en eller anden form for tiltrækning. Og så er der jo den kreds af kunstnere og journalister, som journalisten A.B.D. Carlsen har fået trukket Mads Vestrup ind i. Blandt andet er der jo varietésangerinden Susse Frederiksen, som blev meget, meget rørt af at høre Mads Vestrups vækkelsesprædiken i Dansebulen for nylig. Og efter hun har set sin tidligere kærestes lig, han har hængt sig, så er hun blevet meget påvirkelig og meget urolig i sind. Og alle disse mennesker skal vi altså følge videre. Og vi nærmer os slutningen på tredje bind, der hedder Toller og Søndere. Så jeg fortsætter. På samme tid, og det vil altså sige, mens kunstnerkredsen forlader Elysiumsalen, hvor Mads Vestrup har holdt sin prædiken, og de begynder at diskutere religion og bliver meget uenige. På samme tid gik Jytte og Carsten Fromm langsomt frem og tilbage på fortorvet i Dronningens Tværgade. De kom begge fra en stor orkesterkoncert i Otfellopalæet, og det var ikke tilfældigt, at de havde truffet hinanden der. Jytte, der også denne dag havde holdt sig borte fra lange linje for ikke at møde ham, var om eftermiddagen, da det mørknede, alligevel blevet lidt rolig. Hvad hendes fætter John den foregående dag havde fortalt hende om hans sindstilstand, var begyndt at vække ængstelse hos hende. Hun kom da til at tænke på, at han måske ville søge hende ved koncerten, i det det lå nær af antager, at hun ville komme der. For at berolige sig selv, gik hun så derhen. I den hensigt at sidde skjult, skaffede hun sig plads i baggrunden af salen, men han opdagede hende næsten øjeblikkeligt, og da hun gik derfra, stod han og ventede på hende uden for indkørslen i skyggen af en af pillerne. Hun havde forudset det, og alligevel ikke søgt at undgå ham. Hun havde under koncerten følt det håbløse i længere at lyve sig fra sin forelskelse, og hun var for stolt til at ville flygte for den. Han trådte hen til hende med hatten i hånden og bad om tilladelse til at følge hende til hendes port. Hun nikkede tavs. De gik sammen tværs over gaden midt i myldrede mennesker og vogne. Men de 120 skridt til hendes port var en alt for kort vej til det meget, som Carsten Fromm havde at sige hende, og Jytte stansede forresten heller ikke selv, men gik videre. Ved hjørnet af Stor Kongensgade ventede de, og for anden og tredje gang gik Jytte porten forbi, uden at stanse. Carsten Fromm havde spurgt hende, om det var sandt, hvad hendes fætter havde sagt ham, at hun ikke ville være sammen med ham. Han indrømmede, at hun måske havde nogen grund til at være vred på ham, men den kulde, hun nu i 2 år havde vist ham, var en uretfærdighed, som han ikke havde fortjent. Han talte til hende i en ophidset tone, sagde, at det i almindelighed var ham ganske ligegyldigt, hvad folk behagede at mene om ham, både som menneske og som kunstner, men hendes ringeagt pinte ham. Hendes vrede kunne han ikke bære. Hun havde hidtil hørt på ham i tavshed. Nu sagde hun, at hun ikke ringeagtede ham, og at hun heller ikke var vred på ham længere. Men da han derpå spurgte, om han da måtte have lov til at møde hende en dag på Lange Linje eller et andet sted for helt at kunne forklare sig for hende, svarede hun hverken ja eller nej. Hun mente dermed at ville sige ham, at hun ville modtage ham i sit hjem. Men det syntes ikke at gå op for ham. Han blev fra nu af tavs og så ned mod jorden. For fjerde gang kom de nu til porten, og denne gang standsede Jytte. Karsten From tog sit hat af og bukkede stift med sit fornærmede udtryk, men Jytte ville ikke, at de skulle skilles uforsonet. I det hun rakte ham sin hånd og sagde farvel, tilføjede hun derefter satre og på gensyn. Han så op på hende med et hurtigt, undersøgende blik. Han havde endnu ikke sluppet hendes hånd, og nu beholdt han den. Mener de det? Naturligvis, sagde hun, og trak i det samme hånden til sig, da hun så, at han bøjede sig ned over den for kysten. Den næste morgen, da hun, noget forsinket, kom ind til tebordet, rakte moren hende et brev, som hun netop havde modtaget med posten. Læs det der, sagde fru Bertha, og gik derpå ind i dagligstuen for at lade hende være alene. Brevet var skrevet med fordrejet håndskrift på silketyndt postpapir, der duftede af at være ven. Der stod, kære fru Geheimrådinde, mon de ved, hvad alverden taler om, at deres datter er blevet maleren Karsten Froms elskerinde. Jeg gratulerer. Indvendinde. Jytte blev øjeblikkeligt klar over, at brevet var fra fru Mærk, hvis parfume hun til overflod kendte. Hun var heller ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der måtte være foregået mellem hende og Karsten From, og skrivelsen var den forsmåede dames hævn. Hun læste den derfor på ny med strålende øjne som en sejrsbylting. Og hun sagde til sig selv, at det var hendes største triumf over hans slette og ødelæggende omgangskreds. Åh, ja. Hun tror altså, at hun kan forbedre på ham. Det er nok en illusion. Hun var nu kun bedrøvet over, at hun ikke havde kendt brevet allerede om aftenen. Hun havde da kunnet tale mere frit til ham. Det var også på grund af fru Mærk, at hun havde trukket sin hånd til sig, da han ville kysse den. Men han havde forstået det. Hun huskede, at han var blevet stående lige til porten blev lukket, som om han havde ventet, at hun ville komme tilbage. Hun sad med hånden under hovedet, mens hun i tanker blev ved med at røre om i sin kop. Hvad hun om natten havde hvisket til sig selv, mens hun lå vågen og med tungt hamrende hjerte stirrede ud i mørket, at han var den mand, hun skulle tilhøre. Tvillingebroren, som hun de mange, mange år havde både længtes efter og frygtet. Det gentog hun nu med et fortrøstningsfuldt smil, som var det noget, hun i grunden aldrig havde tvivlet om. Men hvordan skulle hun få sin mor forberedt? Det kunne jo til med ikke opsættes, for det var vist ikke helt utænkeligt, at Karsten From allerede i dag kunne ringe på deres dør. Hun drak hurtigt lidt af sin te og gik ind i dagligstuen. Moren sad igen i sofaen med det strikketøj, der voksede og voksede så formålsløst mellem hendes hænder. Sæt dig lidt her hos mig, Jytte, og lad os tale lidt fornuftigt sammen. Jeg gav dig ikke det brev at læse, fordi jeg mistænker dig. Men jeg synes, du skulle dog vide, hvad man siger om dig. Det har jeg forstået, lille mor. Men jeg kan nogle gange ikke bryde mig om, hvordan folk snakker om mig. Sandheden er det dog aldrig. Det vil jeg ikke disputere med dig om i dag. Men der er en anden ting. Du lovede mig forleden at være oprigtig imod mig. Har du holdt det løfte? Ja, du ser på mig, men jeg ved, at du ikke har det. Du var i aften sammen med Karsten From. Den slags ting kan du ikke skjule for mig. Jeg mærkede det i samme øjeblik, du kom herind. Og forresten forstod jeg det allerede, da du pludselig blev så opsat på at komme hen til den koncert. I havde altså truffet en aftale? Nej, jeg traf Karsten From ved udgangen, og det var ingen aftale. Men forresten kom jeg netop herind for at snakke lidt med dig om den samme ting. Jeg vil nemlig spørge dig, mor, om du har noget imod, at Karsten From kommer her. Her? Karsten From? Det kan du da ikke mene, Jytte. Jamen, hvorfor ikke? Han er dog Johns ven. Ach, det er jo udflugter. Og nu vil jeg vide sandheden. Hvad er der mellem dig og Karsten From? Ikke det mindste, jeg forsikrer dig. Men fru Bertha så hendes forvirring og sagde, nu er du igen ikke ærlig imod mig. Skal jeg da altid føres bag lyset? Hvorfor mener du? Når det kommer til stykket, tror du måske alligevel på det, der står i brevet. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tro om det. Jytte ville rejse sig, men blev holdt tilbage af morens hånd, der greb hende hårdt i armen. vil du da styrte dig selv i ulykke, barn. Men det kan heller ikke være sandt. Det er jo umuligt, at du kan holde den abekat. Sig dog, at det ikke er sandt. Mor, nu tror jeg, vi skal holde op. Du kender ikke Karsten Fromm, derfor dømmer du om ham på samme måde, som jeg engang selv har gjort. Jeg vil foreslå, at vi venter med at tale om ham, indtil du har lært ham lidt mere at kende. Og dersom du for en gang skyld vil tro mig, mor, så forsikrer jeg dig nu højtidligt, at der ikke er det mindste imellem os. Jeg ved ikke engang, om han overhovedet bryder sig synderligt om mig. Kan det ikke berolige dig? Men du, Jytte, du holder altså ham. Jytte lukkede morens mund med sin hånd og sagde, nu taler vi ikke mere om ham, mor. Jeg ved jo alt, hvad du vil sige. Du kan ikke lide Karsten Fromm. Det har du tit nok fortalt mig, og du har vel haft din grund til det. Jeg beder dig blot om, at du vil vise dig lidt hensynsfuld imod ham, når han er her. Mere forlanger jeg ikke. Hun kyssede flygtigt morens pande og rejste sig. Lidt efter gik hun ind til sig selv for at tage sit overtøj på. Fru Bertas øjne fulgte hende til døren med det rådløse udtryk, som de altid fik, når hun måtte mindes den gamle grandtante Ernestine og hendes mørke profetier. Da døren lukkedes, sank hun sammen med hænderne for ansigtet. Åh, ja. Det er ikke nemt at være mor. Det er ikke nemt at være datter. Det er ikke nemt at være menneske. Klokken 2 om eftermiddagen forlod jægermesteren allerede rigsdagen for at tage hen til Karsten Fromm, som nu var begyndt på den endelige udførelse af hans portræt. Opholdet i rigsdagen kædede ham i disse dage. Tilskuergalleriet var næsten tomt. I den reserverede loge havde der i dag overhovedet ikke været andre damer end den gamle HGA i skørter, frøken Evaldsen. Publikum var blevet klar over, at forhandlingerne i salen foreløbig kun var skærmbræt for aktiviteten i korridorerne og udvalgsværelserne, hvor den store partikamp forberedtes og stemmeværvningen fandt sted. Jægermesteren havde selv været genstand for flere overtagelsesforsøg fra den tyrstrupske fraktions side, men skønt det i og for sig smirede ham, havde han harmfuldt afvist dem. Endnu i dag havde Georg personligt søgt ham for at friste ham til et frafald med løftet om en plads i det vigtige udvalg for husmandsloven. Da Georg til sidst troede ham på hans valgkreds, havde han sagt manden lige op i ansigtet, at han ville blæse ham et stykke, og det ikke med munden. Han havde en gang for alle besluttet ikke at blande sig ind i partikævlet for at kunne bevare hovedet klart. I urokket tro på sin lykkelige stjerne, med det gladsyn, som var hans, gudskelov endnu ubeskårende fædrene arv, der havde hjulpet ham fransk gennem mange bitre skuffelser, ville han som hidtil se fremtiden i møde med tillidsfuldhed og ro. Trods det stormfulde vejr og skønt vejen ud til Karsten Fromm ikke var ganske kort, bestemte han sig til at gå. Han havde spist temmelig tungt til frokost og trængt til at røre sig. Påvirket af fordøjelsens besværligheder kom han til at tænke på, at det vist nok ville være heldigt for ham, om han gjorde alvor at ride sig en tur hver dag. Han havde også bemærket, at byluften gjorde ham noget svær. Skønt hans nye flipper var et nummer større end de gamle, generede de ham allerede. Blodet steg ham lidt til hovedet, og han sov i den sidste tid uroligt. Han havde for nogle dage siden foreslået Vilhelmina, at de skulle ride sammen, men hun var så ophængt stakkel og kunne i øjeblikket ikke afse tid. Han ville nu forsøge at få sin kusine til at gøre ham selskab. Jytte var jo i gamle dage en ganske flot rytterske. Det var dengang, hun var så meget sammen med den svenske baron Sederlund, eller hvad det var han hed. Til sin forundring traf han Karsten Fromm i det ypperste lune. Han udspurgte ham om grunden, men vennen var meget hemmelighedsfuld og ville ingenting sige. Karsten Fromm var nemlig lige kommet hjem fra Lange Linje, hvor han havde mødt Jytte og spaceret med hende i den friske blæst. Han havde end også fået lov til at følge hende helt ind til hjørnet af Dronningens Tværgade. Han var selv meget overrasket over, og næsten lidt fortumlet ved på en gang at føle sig så nær ved målet. Endnu for 24 timer siden havde han troet, at måtte endeligt opgive denne sidste erobring. Nu levede han i en feber, som den passionerede jæger, der omsider har fået et ædelt stykke vildt indringet og står på post med blodet bankende i forventning. Jægermesteren, der endnu under seancen følte sig besværet af sin frokost, begyndte at blive alvorligt ængstet. Han spurgte sig selv, om han måske alligevel skulle forsøge med den Natalie Koldingske kurmetode. Han ville grumme nøde gøre indgribende forandringer i sine livsvaner, men et par kolde fodbade og disse besynderlige åndedrætsøvelser var jo dog til at overkomme. Han ville så yderligere få en daglig ridetime til kuren. Da han en times tid efter gik bort fra Karsten From, stod han op i en sporvogn ved Østerbro station for at køre ud til sin ven Fransen, der skulle anbefale ham en ridestald. Samtidig med han stod af ved stoppestedet i umiddelbar nærhed af den store kaserne, hvor vennen boede, standsede en automobil uden for gadedøren, og en dame steg ud. Og han blev så overrasket ved at se, at det var hans kone, at han blev stående og nær var blevet overkørt af en vogn. Forresten huskede han nu godt, at han om morgenen igen havde læst ordet Østerbros væveskole på hendes memorandum. Denne skole havde altså sine lokaler et sted i det samme hus, hvor Fransen boede op på 5. sal. Det var blot besynderligt, at Vilhelmine aldrig havde talt om det, men måske vidste hun ikke af det. Han ville skynde sig hen til hende, men hun havde allerede betalt kusken og var med et påfaldende hastværk forsvundet ind ad gadedøren. Han havde desuden set, at hun i forbifarten gav en af klokkeknapperne ved siden af døren et lille tryk. I det samme flammede mistroen op i ham. Langs med muren gik han derhen med blodet sygende for ørerne og vågede sig dog næsten ikke ind. Stille åbnede han døren og blev stående indenfor og lyttede. Vilhelmines enlige trin lød ned til ham gennem trappegabet. Hun var næppe kommet højere end til anden sal, og her standsede hun. Gud, vær lovet, udbrød han ved sig selv, og ville just i sin glæde råbe til hende, da han i det samme hørte hende gå videre op efter. Da-da-da-da. Ja, det er spændende det her. Mon han pågriber hende på fersk gerning? Vi får høre. Her skal jeg lige bryde ind og sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigar, og jeg læser op i øjeblikket af Henrik Pontoppidan i den store roman De Dødes Rige. Endnu forsøgte han at snakke sig selv til rolighed. Måske er det overhovedet slet ikke Vilhelmine. Der kan jo dog vel være andre damer i København, der har en blå fløjlshat med sort fjer. Ja, måske er det en af hendes søstre eller en anden, der ligner hende. Hun var nu sikkert nået til fjerde sal, og hans hjerte hamrede, så han måtte holde sig til trappens rækværk. Stansede hun ikke? Nej. Den ensformige lyd af hendes lette trin hørte ikke op. Og nu åbnedes en dør deroppe, uden at hun havde ringet, og han hørte Fransens valende stemme. Et øjeblik efter lukkedes døren igen, og alt var stille. Som et vildt dyr sprang han op ad trappen, men midtvej standsede han med et voldsomt ryg og gjorde et nyt forsøg på at besinde sig. Han sagde til sig selv, at nu galt om at være rolig og ikke at gøre sig latterlig. Frem for alt ingen kompromitterende skandale. En gammel venlig dame i vinterkåbe og sommerhat kom ud af sin dør lige foran ham. Da hun så den velklædte herre stå der med glødende øjne og holde sig til rækværket, spurgte hun forskrækket, om han var blevet syg. Han forklarede, at det var åndenød på grund af trapperne. Ja, de er slemme her i huset, sagde hun og gik videre. Da hun var kommet et par trapper ned, listede han sig sagte op efter med lange skridt, som en abe, der går til værs i træ. Uden for vindens dør stod han et øjeblik og lyttede, da han lagde øret ned til brevspalten. Han kunne tydeligt høre den tale derind, indtil en tung arbejdsgård nede på gaden fyldte trappegabet med sin larm. Nu, roligt, John. Blot roligt, formandede han sig selv, da der atter var blevet stille. Med skælvende hånd trykkede han på klokkeknappen. Da der ikke straks blev åbnet, satte han igen fingeren på knappen, denne gang fast bestemt på ikke at slippe den, før der blev lukket op. Efter forløbet af en snes sekunder gav han sig desuden til at dundre på dørene alle kræfter og råbe, luk op, det er mig. Jeg ved, at du er derinde, Vilhelmine. I lukker øjeblikkeligt op, eller jeg henter politiet. Da stadig ingen åbnede, og alt var tyst inde bag døren, begyndte han i desperation at bearbejde den med sin stok, indtil den splindredes. Så sparkede han til fyllingen og rykkede i låsen, mens han blev ved med at skrige, at han ville hente politiet der, som de ikke straks lukkede op. Spektaklet kaldte husets beboere til. Ud af en halvåben dør lige over for at kigge et par forskræmte barneansigter frem, og snart stod trappeafsatsen nedenunder fuld af stirrende folk. Men jægermesteren var nu gået ganske forvidret samling og så dem ikke. Han løb mod døren med knyttede hænder, sparkede og slog og råbte vilde trusler ind gennem brevspalten. Du kan vente dig, lille Fransen,
Jeg skyder dig ned som en skabet kat og lader dig flå bagefter. Og du, Vilhelmine, du skal ikke få det bedre, kan du tro. Jeg skal sprætte din skidende mave op på dig, din mær. Der var blevet kaldt på viseverden, og da han ikke var hjemme, havde man hentet gadebetjenten, og han kom nu tungt op ad trapperne. Da jægermesteren følte hans hånd på sin skulder, vendte han sig omkring og opdagede først nu de mange tilskuere. Han blev et øjeblik roligere, opgav sit navn og forklarede betjenten, at hans hustru opholdt sig derinde hos sin galan. Han havde fra gaden selv set hende gå derop, og han havde også hørt hende blive lukket ind, hvorfor han forlangte døren sprængt i lovens navn. Betjenten rystede godmodigt på hovedet og sagde, at han ikke kunne gøre noget ved den ting. Han gjorde i øvrigt selv et forsøg med at ringe, og da der ikke blev åbnet, bad han jægermesteren forføje sig bort. Men vanvittigt stod nu den stakkels mand ud af øjnene som en klar lue. Han for igen mod døren for at rende den ind med sine skulder og hamrede løs med begge næver, mens han råbte, at han ville brænde huset ned over hovederne på dem, der som de ikke lukkede op. Betjenten blev nu klar over, hvad der var at gøre. Han fik en mand til at løbe efter en vogn og førte derpå jægermesteren ned ad trappen med magt. Men jægermesteren sparkede omkring sig og slog til sidst betjenten i ansigtet. Med bistand af et par af tilskuerne blev han derfor bundet på hænder og fødder og således transporteret ned til vognen. Under alt dette havde de to elskende, inden bag den lukkede dør, siddet i herr Fransens sofa som to lig. De havde ikke turet røre sig eller bare se på hinanden, og herr Fransen havde ikke været langt fra at græde. Fru Vilhelmine var den, som først kom til sig selv. Da hun hørte betjentens stemme, lod hun sig lukke ud af køkkendøren, og endnu før hendes mand var blevet anbragt i vognen for at køres til et hospital, sad hun i en sporvogn på vejen til sit hjem. Han modtog hun en times tid senere med fatning, politiets meddelelse om det passerede, og havde også allerede sit hoved ordnet affæren på en sådan måde, at hun ikke ville blive kompromitteret. Hun ringede straks sin far op og bad ham instruere pressen, i det hun forklarede, at hendes mand under hele deres ægteskab havde gjort sig latterlig for folk ved den urimelige skinsyge. Når han havde fortalt politiet, at han havde set hende gå op til herr Fransen, var det naturligvis en afsindig mands indbildning. Men forresten var hans hang til stærke drikke, hans økonomiske forhold og hans storhedsvanvid jo mere tilstrækkeligt til at forklare, hvad der nu var sket. Nedtrykt af sorg og bitter skam gik Asmus Hagen ved 8-tiden hen i dronningens tværgade for at meddele sin tante og kusine den katastrofe, som han selv længe havde forudset. Han traf fru Bertha alene. Jytte, der mod sædvægen havde siddet ved sit klaver det meste af eftermiddagen, var nu gået i teatret. Og skønt hun havde benægtet det, var moren ikke sikker på, at hun ikke var gået derhen for blot igen at blive fuldt hjem af Karsten From. Brodersønnens ulykkesbudskab lamslog hende nu helt. Hun blev siddende stum med hænderne i skødet, ude af stand til at tale. For anden gang på denne dag så hun i tankerne den gamle grandtante stige op af sin grav derovre ved Storeholt, og hørte hendes mørke stemme udslynge den bibelske trussel. Hævnen hører mig til. Ud på aftenen, mens den stakkels jægermester stadig rasede og brølede i hospitalets gummicelle, sad Mads Vestrup fredelig i sin lille stue hos den gamle skummer i Knabrostræde, hvor han var flyttet ind for et par dage siden. Han sad ved en lille petroleumslampe og læste. Forinden havde han skrevet et langt brev til sin kone og fortalt hende om mødet den foregående aften, hvormed jeg så dårligt og kraftesløs min tale end var, dog vist ikke har gjort vor kære herre skam. Nu havde han taget sin lille rejsebibel frem og sad bøjet over bogen med den ene tommelfinger til støtte under hagen. På sine mange vækkelsesmøder omkring i landet havde han ofte advaret mod misbrug af den hellige skrift. Han havde talt om visse blegnæbede helører, som drev bibellæsningen som et fromt tidsfordriv, og mente at behage Gud med deres ladhed. Men navnlig havde han dog gjort mange dristige løjer med de folk, der, som han selv engang, bildte sig ind af Guds ord lod sig bruge som en slags åndeligt afføringsmiddel, der drev syndigheden ud af mennesket, eller som et beroligende pulver at tage før sengetid, for at sikre sig en god søvn med lyse drømme. Han plejede at sige, at den, der under sin læsning af Bibelen, ikke følte sig som en arm skibbruden på den oprørte sø, læste den gennem fandens briller. Alligevel gik han aldrig selv nogen aften til sengs uden at have læst et kapitel, mest i det gamle testamente, fordi han, ligesom sin mor, kunne det nye udenad. Han løftede nu sit tunge hoved fra tommelfingeren, der var blevet banket på hans dør. Døren åbnedes, og den gamle skomagers hvide satyrhoved viste sig derhenne med en lille sømandspibe i mundkrogen. Har jeg en dame? Hun siger, hun gerne skulle tale med dem. Er de hjemme? Det må være forkert. Jeg kender ingen. Ja, det er vist en dame fra gaden af. Kan ske, at de stødt på hende og gjort hendes bekendtskab. Jeg skal spørge, hvor hun lå ser. Hovedet trak sig tilbage og kom efter et par minutters forløb igen til syne. Hun siger, hun hedder frøken Frederiksen, og de kender hende nok. Men hun ser det forstyrret ud. Skal jeg lade hende komme ind? Mads Vestrup grundede. Frøken Frederiksen? Ah, frøken Susse. Han huskede at have set hende den foregående aften ved mødet. Han havde genkendt hende på hatten og den røde jaket. Hun havde altså holdt sit løfte til ham. Alligevel følte han sig ikke rigtig tryg. Er hun alene? Ja, jeg så altså ingen andre. Be hende komme ind. Hvad kan hun ville mig, tænkte han. Og på den tid af dagen. Han vidste ikke, at frøken Susse i den sidste halve time havde gået grædende frem og tilbage uden for huset, før hun fik mod til at gå derind. Heller ikke vidste han, at hun om natten havde banket på hos sin værtinde, en gammel enke, og bedt om lov til at sidde inde hos hende, fordi hun ikke turde være alene. Ikke heller, at hun hele den dag havde gået fortvivlet omkring i sit værelse, uden at ville lukke nogen ind, indtil hun nu til aften havde ringet værten i Elysium op for at få hans adresse. Skomagerens gamle hoved kom nu for tredje gang til syne. Hun er væk nu. Er hun gået? Ja, hun stak af uden at sige det eneste ord. Jeg tror ikke, hun var rigtig klog, altså. Hun så sig forvirret ud i øjnene. Nu forstod Mads Vestrup, at der var nød på færd. Han sprang op, greb sin kasket og skyndte sig ud. Der var ikke et menneske at se i den lille mørke gade. Han gik så op mod Brolæggerstræde, hvorfra han hørte skridt. På hjørnet stod en stor betjent. Vær så god at sige mig, om de har set en dame komme her forbi for et øjeblik siden. Ja, hvordan skulle hun se ud? Hun havde vist en meget stor hat og rød jaket. Nå, jo. Er der noget tur? Ja, hun stak forresten den anden vej, sagde han, og viste med tommelfingeren ned mod kanalen. Tak. Mads Vestrup skyndte sig tilbage. Han var kommet til at ryste, fordi han begyndte at frygte en ulykke. Han mindede sin studentertid, da han engang selv i flere dage gik forvildet omkring i byen, og sikkert til sidst ville have taget livet af sig der, som han ikke havde haft sin gode, fromme mor at ty over til. Hans egen angst og fortvivlelse fra de dage blev i disse øjeblik så levende for ham, at han uvilkårligt satte i løb. Da han nåede ned til Nybrogade, standsede han rådvild. Heller ikke her var der nogen rød jaket af øjne. Foran en gadedør stod et par kærestefolk og fjantede, og en gammel fuld mand ragede hjemad langs husrækken til den anden side. I hele det øde og mørke bykvarter langs med kanalen sås i øvrigt ikke et menneske. Over på Slotsholmen kørte en sporvogn. Men ellers var også derover alt tomt og stille. Museet var som udslettet af mørket. Foran porten til det kongelige ridehus brændte en eneste lygte. Mads Vestrup var på må at få drejet til højre ned mod Stormbroen, men han kom ikke langt, før han standsedes af et skrig, et nødråb, der fik ham til at fare sammen. Det lød fra kanalen, men et godt stykke bort i retning af Gamle Strand. Alligevel mente han ganske tydeligt at kunne genkende frøken Susses stemme, og da skrigene pludselig kvaltes, var det ham, som så han hende i det samme synke til bunds, og derfra ned i helvede. Da han i løb nåede hen til stedet, var der allerede samlet en del mennesker. For de mange skumle smug, der munder ud omkring det gamle assistenshus, smuttede der folk frem som rotter. I alle husen langs kanalen var beboerne kommet til vinduerne. Der blev råbt på politi. Andre spurgte, hvor redningsapparaterne var. Skrigene ned fra vandet hørtes nu igen til lige med en fortvivlet pjasken. Jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø! I det svage skær af de få lygter langs med bredden, kunne man akkurat skimte noget levende dernede på det mørke vand, og man så, at strømmen stadig førte det fortvivlede kæmpende menneske længere ud. En mand kom løbende med en bådshage og et reb. Et par andre var rendt ned til Stormbroen efter en båd. Den store betjent, som Mads Vestrup for lidt siden havde talt med, kom nu spacerende. Hvad er her i tu? Er der nogen faldet i? En ung bleg fyr, der stod med hænderne i bukselommerne, sagde, Ja, det er vist igen en af de logerende frøkner fra kompagnistrædet, der har ville drone sig. Men vandet er hen for koldt i dag. I det samme skubbedes både han og betjenten voldeligt til side af en svær mand, der havde kastet frakke, vest og sko, og nu ved hjælp af det reb, der var skaffet til veje, lod sig fire ned langs kanalmuren, indtil han nåede vandet. Det var Mads Vestrup. Den tanke af det stakkels menneske, der udskulle dø for hans øjne midt i sine sønner og blive djævelens bytte, havde han ikke kunnet udholde. Rædslen derfor havde grebet ham som et raseri, en besærkergang. Man så ham forsvinde i mørket dernede. Uhyggen og spændingen gjorde folk tavse. Kvindens skrig var igen blevet kvalt. Men man hørte manden råbe, hold dem oppe, der kommer hjælp. Nu lød der også overslag. Ah, båden er, sagde folk lidt. Der havde efterhånden samlet sig et stort opløb. I alle husene helt ned til Højbro hang folk ud af vinduerne som ved en ildbrand. Redningskorpset var blevet alarmeret. Også læge var der sendt bud efter. Politibetjente og nysgerrige ilede til fra alle sider. Nogle minutter senere lå Susse Frederiksen, aviserne kaldet Folkets Glæde, udstrakt på stenbroen, mens redningskorpsets mandskab til lige med lægen arbejdede med en maskine for at bringe liv i hende. Ved hendes fødder stod Mads Vestrup. Han drev af vand og skælvede af kulde, men var alligevel endnu udelukkende betaget af angsten for denne menneskesjæls evige fortabelse. Politibetjentene holdt de nysgerrige på afstand, men forresten havde de ingen besvær med at holde orden. Så længe folk ikke vidste, om det var et lig eller et levende menneske, de havde samlet sig om, forblev de stille og talte ikke højt. Man hørte maskinen arbejde, og pludselig gik der en bevægelse gennem de nærmest stående. Og hun ånder, blev der sagt. I det samme var det forbi med den højtidelige stemning. Folk råbte op og trængte på for at komme til at se. Pludselig var der en, og straks efter flere, der spurgte efter redningsmanden. Men Mads Vestrup var allerede gået sin vej. Så snart han havde fået sikkerhed for, at pigen levede, søgte han efter sin frakke og de øvrige ting, som han havde kastet fra sig, og som gammel kone i midlertid havde holdt vagt ved. Efter han havde forvisset sig om, at ur og penge var i behold, og han også brillerne var ubeskadiget, var han gået stille bort. Han ønskede ikke fremmede menneskers indblanding i hans forhold til denne pige. Han ville frem for alt ikke, at hun selv endnu skulle vide, at det var ham, der havde revet hende ud af helvedeskab. Han længtes nu kun efter at komme hjem, for at kunne takke Gud på sine knæ. Ja, sådan sluttede altså bind 3 af De Dødes Rige, det bind, der hedder Toller og Sønder. Og så står der her på næste side en lille reklame, et forskræb, eller hvad man skal kalde det, en fortællingkreds af Henrik på Toppidan. Udkommen er 1. Torben og Jytte, 2. Storeholdt, 3. Toller og Sønder. Til foråret udkommer 4. Enslevs død. Dette bind 3 udkom sidst på året 1914. Og så skulle den næste altså komme til foråret 1915, men det gjorde det ikke. Der gik et helt år frem til december 1915, før bind 4, Enslevs død, udkom. Det havde sine grunde. Pontoppidan var blevet alvorligt syg af en nervelidelse i ansigtet. Det var smertefuldt, og det lammede ham lidt i den ene side af ansigtet. Og da han endelig var kommet lidt over det, så blev hans kone alvorligt syg. Så det gik meget ud over arbejdet et helt års tid. Og det var jo en underlig måde, både denne og de to foregående store romaner var udkommet på, hæftevis nærmest, med indimellem ret store mellemrum. Og her vil jeg altså sige, at publikum har svævet i uvidenhed om, hvad der videre skete et helt år. Det har ikke været nogen god måde at publicere en roman på. Men Pontoppidan var nødt til at gøre det sådan, fordi han skulle tjene nogle penge. Og så længe som sådan et stort arbejde varede, kunne han ikke undvære penge. Så derfor kom det altså ud i sådan drypvis i enkelt bind. Men det blev da også påtalt dengang i modtagelsen af. Det var altså utilfredsstillende for publikum. Men det var der ikke noget at gøre ved.
Og så må man jo sige, at så, som så vanligt, så bearbejdet og forkortet, at også denne roman indtil flere gange bagefter, indtil den endelige fjerde udgaven i 1922, var, som han egentlig gerne ville have den. Og derfor kan man måske sige, at det er lidt forkert at læse første udgaven her. Til gengæld, så kigger vi måske mere ind i digterens værksted. Jeg sidder også her og ser. I dette bind, at jeg tidligere har fortalt jer noget forkert. Der står godt nok Axel Breidal, bogbinderi og papirhandel i Randers. Men det har ikke været boghandlen. For så står der på den næst sidste side, sidder der også sådan en lille mærkat klistret ind. Der står boghandlen, Alfred G. Hassing, Politikens Hus, Rådhuspladsen. Så historien, proveniensen for dette bind, er, at jeg er altså blevet indbundet i Randers, men solgt i boghallen på Rådhuspladsen. Den, der ligger der endnu, den dag i dag, i stueetagen af Politikens Hus. Det er også meget passende, kan man sige, fordi der er ingen tvivl om, at Politikken har visse mindelser om avisen 5. juni her i romanen, og Enslev har visse lighedstræk med Viggo Hørup, Politikens grundlægger. Men som jeg sagde tidligere, også i høj grad med Johan Sverdrup, den norske politiker. Det var jo ikke sådan, at Pontoppidan tegnede direkte af fra levende modeller. Nej, han sammensatte figurerne, sådan at der ikke er nogen af dem, så er sådan decideret en til en mellem en virkelig person og så en fiktiv person i romanen. Noget af det tætteste er vel Dr. Nathan-figuren i Lykkeper, som jo absolut har mange lighedstræk med Georg Brandes, men alligevel ikke bare er Georg Brandes sådan en til en. Ja, så hænger vi her. Og hvad skal der ske med Mads Vestrup, som nu har reddet en pige fra druknedøden? Hvad skal der ske med jægermester Hagen, der havnede på den lukkede afdeling i gummicellen ligefrem? Hvad skal der ske med Jytte Abildgaard og Carsten Fromm? Finder de virkelig hinanden? Vi skal nok også have fat i Torben Diemer igen. Han sidder over på Fausingholm nu. Men hvordan går det med ham? Ja, og brødrene Gårdbo og med Enslev. Vi ved jo nu, at han dør i næste bind, som simpelthen hedder Enslevs død. Men hvordan og hvor langt kommer han i sin kamp i partiet? Der er vældig mange løse ender. Og jeg kan godt forstå, hvis læserne har været lidt utilfredse der i 1915. Det skulle vente et helt år på fortsættelsen. Man har jo næsten glemt, hvad der var sket indtil da. Der er nogle af jer, der har spurgt, om jeg eventuelt kunne afklare lidt omkring det her Enslevs store stridspunkt om præsterne i politik. Er det for eksempel Pontoppidans egen mening? Det er jo et kildespørgsmål. Og som I nok allerede har opdaget, så er det ikke sådan, at man kan sige, at forfatterens egen mening på noget som helst tidspunkt kommer direkte til udtryk i romanen, som noget en af personerne siger eller mener. Man kunne nemt komme til at tro sådan, fordi Enslev er jo en autoritativ person, og de her holdninger, han har, bliver udtrykt ganske skarpt og klart, at præster har ikke noget at gøre i politik. Det var nu, som sagt, ikke muligt at læse et svar direkte ud af romanerne, heller ikke om det her spørgsmål. Men det forholder sig faktisk sådan, at lige præcis i det spørgsmål, der kender vi Pontoppidans egen uforgribelige mening.
fordi i den har han givet udtryk for, uden for forfatterskabet, uden for det fiktive forfatterskab. I januar 1914 holdt han et foredrag med titlen Kirken og dens mænd i Aalborg. Og det blev gentaget i marts, tror jeg det var, i Horsens. Og så blev det trykt og findes altså som bog. Jeg har ikke den bog i min samling, og jeg har ikke fået læst det. Det kunne man ellers godt have gjort, fordi det findes alle Pontoppidans tekster findes tilgængelige på Pontoppidans-selskabets hjemmeside, henrikpontoppidan.dk. Det kan jeg absolut anbefale. Der er artikler om forskellige sider af forfatterskabet, og der er altså hele forfatterskabet digitaliseret og tilgængeligt på nettet. Og der er også en sjov lydoptagelse med Pontoppidan, som giver en et vist indtryk af, at han nok ikke har været den store taler heller ikke i 1914, selvom den optagelse er fra 1933, hvor han blev æresborger i Randers. Og der kom en delegation fra bystyret hjem til ham, og skulle overrække ham sådan et meget fornemt æresborgerbevis, kunstnerisk udført. Og Pontoppidan holdt en lille tale på små 3 minutter, som blev optaget, og altså dels har ligget på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, men nu ligger den altså også på Pontoppidan-selskabets hjemmeside, og man kan høre, at han taler meget sådan manuskriptsbundet og sådan meget gammeldags artikuleret og meget stift. Jeg kan ikke forestille mig, at det har været nogen stor oplevelse at høre ham som taler heller, men det har været et interessant emne, det her med kirken og dens mænd. For hvad er det egentlig, han mener? Jeg har heller ikke nået at læse teksten på hjemmesiden. Det beklager jeg. Men til gengæld faldt jeg forleden dag over en bog i et antikvariat, som jeg slet ikke kendte, som udelukkende handler om de dødes rige. Men altså også fortæller lidt om det her spørgsmål, som jo også netop er meget aktuelt i de dødes rige, på grund af Enslevs udtalte holdninger og på grund af figuren Mads Vestrup. Så det er en bog, der hedder Sejladsen over det døde hav af Inge Giversen. Hun nåede ikke selv at se bogen udgivet, hun døde, men den er udgivet af hendes mand, professor Søren Giversen, i 1999. Jeg har jo ikke nået at læse det hele, men jeg har nået lige at slå op på det, der handler om dette spørgsmål. Kirken og dens mænd. Og sat mig lidt ind i det og se de citater, der er fra hans foredrag her. Og det peger entydigt i den retning, at Pontoppidan havde jo ikke noget imod kristendommen og troen. Det, han havde noget imod, det var, ja, det var nærmest en gentagelse af Søren Kierkegaards kirkekamp. Det var det, at troen i kirken var stivnet til nogle traditioner og til nogle levebrød, for nogle levebrødspræster, som kunne sige lige, hvad de havde lyst til om søndagen fra prædikestolen, og det var deres egen uforgribelige mening, og de kunne snakke om alt muligt, og de kunne da, hvad han er inde på også, de kunne lovprise fritænkere, og de kunne snakke om bøger, de havde læst, og alt, hvad de synes og mente om det ene og det andet. Og der kunne være så vidt for stor forskel på, hvad der blev prædiket i kirkerne på en given søndag, så det gav næsten ingen mening. Og så var der det afgørende, at man aldrig oplevede en præst, som synes at være personligt berørt af den tro, han i virkeligheden skulle stå og prædike. Man havde ikke indtryk af, at der var nogen personlig begejstring, nogen personlige anfægtelser, der havde været nogen stor personlig kamp for at vinde og fastholde troen.
Man havde heller ikke indtryk af, at der havde været nogen tvivl. Som ellers hører meget med til tro også. Om hvordan skulle sådan nogle mennesker dog kunne gengive budskabet på en måde, så dem, der hørte det, også forstod, at det var ikke bare sådan en søndagsklædning, man kunne tage på og lægge fra sig igen, når man forlod kirken. Det var et dybt personligt anliggende, som krævede kamp og overbevisning og begejstring, og som angik hele ens eksistens på liv og død. På den måde kan man sige, at Pontoppidan i virkeligheden var meget gammeldags i sin tro. Jeg ved ikke, om troen nogensinde egentlig har levet op til hans krav og forventninger på noget tidspunkt i Danmarks historie. Det er jeg ikke helt sikker på, men der har givetvis været flere eksempler på den type præster, han efterlyser tidligere, end der har været der i begyndelsen af 1900-tallet. Det er der nok ingen tvivl om. Det var, hvad han mente, og han mente ikke, at præsterne skulle begynde at blande sig i verdslige anliggender og slet ikke i politik og søge verdslig magt og indflydelse. Det har været fuldstændig anatema for ham. Man kunne forestille sig, hvad mon han ville have sagt til pastaprædikner og, eller pastagudstjenester, og hvad kirken i vore dage prøver at lokke med. Han ville være dybt farvet og rasende. Så sådan ligger det med hans engagement i det her spørgsmål og hans holdninger til det. Og jeg kan godt læse nogle citater, som Inge Giversen har med her i sit kapitel om kirken og dens mænd. Der står, men i vore dage, da præsten indretter sig i kirken efter sin bekvemmelighed og gør prædikestolen til kateder for sine privatmeninger, da hans ord følgelig ikke ejer anden myndighed end den, han personligt besidder, i vore dage, da end også bisperne har ondt ved at blive enige om, hvad der er de kristelige grundsandheder, da overhovedet alt igen er opløsning og forvirring og spektakel i den kirke, der kaldes Guds hus og fredens tempel. Nu har al denne højtidelighed ved præsteindsættelsen ikke længere nogen som helst berettigelse. Ja, endnu værre, den virker som en uærlig bestræbelse, for trods al emancipation at opretholde forestillingen om præsten som den privilegerede og inspirerede sandhedsforkynder. Og Pontoppidan klager over, at forfængelighed og selvovervurdering er blevet de protestantiske præsters arvesynd, og deres egen vurdering harmonerer dårligt med deres nuværende forhold til Gud og de evige sandheder. De inspirerede sandhedsforkyndere, som var fyldt af den ånd, som præsterne taler så meget om, og som sad inde med den klippefaste tro, der gør sindet rigt og skaber den store patos, kunne give den store oplevelse for kirkegængeren, men nu til dags hører man aldrig nogen tale ud af den af en virkelig dyb personlig grebethed. I kirken hører man søndag efter søndag kun fromme betragtninger eller moraliserende prædikner. Det er det, som er Pontoppidans egen mening om den sag. Så ved I det. Jeg håber, at det var til afklaring, men ellers så vil jeg altså anbefale at gå ind på Pontoppidans selskabets hjemmeside. Det er en guldgruppe af informationer og diskussioner om hele Pontoppidans værk. Hvis I har lyst til at møde mig i æteren igen om et øjeblik, så vil jeg sidde parat til at læse mere om alle de her personer, vi foreløbig har efterladt ligesom hængende lidt i luften. Og så skal vi være glade for, at der ikke går et år, inden vi får fortsættelsen at vide. På genhør om et øjeblik. Og indtil da, så kan det være, at jeg lige skal tage mig en lille en til halsen. Jeg har været forberedt. Det står lige her. Så skulle jeg være fuld funktionsdygtig igen om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage sammen med Henrik Pontoppidan i Dans til Dødes Rige. Og nu kan jeg begynde på det fjerde af romanens fem bind. Enslevs død. Forside illustrationen viser et stort, lidt imposant byhus. Og udenfor en gammeldags automobil, sådan en kassevogn nærmest. Der løber en hund efter bilen. Og der går en dame med et barn ved hånden og et barn i barnevogn foran huset. Det må være, ja, måske er det det hus, hvor Enslev bor, og hvor han dør. Og når vi så bladrer frem til første del af bindet her, så er der også et billede. Det er jo hans tegner, der har tegnet det. Det er et lille, også et lille motorkøretøj. Et sært lille, det ser næsten trehjulet ud, sådan tilspidset i hvert fald. Der sidder en mand ved rattet, man ser det bagfra, og i mørke. Det er aften, og vejen bliver kun oplyst af bilens lygter, men man kan se, det er næsten sådan en tunnel af høje, nøgne træer. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er, der kører der, for vi har fået beskrevet det her mærkelige lille køretøj, som tilhører lægen Poul Gårdbo, præsten Johannes Gårdbos bror. Men så står der her. I mørke og grå tåge mødtes to mænd på landsbyens gade og faldt i snak. Den ene, der med gløden af en cigar oplyste sit eget dobbelthagede måneansigt, var den lille Jørgen Mosegaard, amtsrådsmedlem og sparekassedirektør, gennem mange år den selvskrevne ordstyrer og leveudbringer ved alle møder på egnen. Den anden, som bar en lygte i en snor, var pastor Johannes Gårdbo. Han kom fra et sygebesøg hos en fattig familie, der boede i en røgne langt ude i overdrevet. De to mænd havde ikke talt længe med hinanden, før de kom ind på den sag, som alle i landet for tiden talte om, Enslevs åbne brud med sit parti. Den kamp mod kirken, som den gamle mand trods sine venners advarsler nu ville påtvinge folket og udkæmpe på liv og død. Jørgen Mosegaard ytrede sig om sagen med sin sædvanlige vidtløftige forsigtighed. Hver gang han tog cigaren af munden, var det som om der blev sat et velindsmurt maskineri i bevægelse. Med færdighed udrulledes i sangtone en række langstrakte talemåder, der hverken sagde ja eller nej. Han var en mand med fynboens åbne favn, og udelukkede nødig nogen fra sit venskab. Det var netop denne omfattende næstekærlighed, han skyldte sine mange høje tillidsposter. Ja, nu får vi jo se, hvordan det alt sammen vil og må og skal udvikle sig. For det er jo sådan, at det snart må blive åbenbart, hvad der i det hele og store er Enslevs sande mening. Der må jo snart komme klaring på situationen. Ja, det mener jeg for min del bestemt. Jeg synes ellers ikke, at hans mening er til at se fejl af, svarede præsten. Så længe hans hvide hoved er oven mulle, skal der ikke gælde anden lov her i landet end hans vilje. Hans hævngærighed og magtsyge skal hele folket tjene. Han tåler ingen over sig og ingen ved siden af sig. Ikke engang vor herre selv. Nå, nå, går på et. Nå, nå, nå. Lad os vare os for overdrivelser. Den slags hårde ord gør sig vist ingen gavn. Jeg står nu i den formening, at det alt sammen til sidst vil jævne sig og blive til lykke og velsignelse for vort kære lille fædreland. Blot vi ikke forivrer os, men ser tiden an og lader det hele udvikle sig på naturlig og tilforladelig måde. Det mener jeg bestemt. Hans læber rundede sig for igen at modtage cigaren som spunds, der i nogle øjeblikke stoppede for hans veltalenhed. Mens han dampede, sagde præsten, det er i hvert fald nu for sent at ville afvende forarvelsen, men et er sikkert. De folk her i kredsen, der i sommer hjalp til at sætte jægermesterens valg igennem, har et medansvar for de ulykker, som den gamle rænkesmed endnu kan bringe over landet. Og det skal blive husket. Cigargløden lyste atter op i Jørgen Mosegaards plussede ansigt, og det sås, at truslen i præstens sidste ord gjorde ham bleg om næsen. Som de fleste andre af egnens storbønder havde han ved sommerens valg fulgt den enslevske parole og stemt på jægermester Hagen. Rigt nok havde han engang benægtet det over for pastor Gråbo, men denne havde skaffet sig pålidelig underretning. Da den lille lavbenede sognekonge nu igen begyndte at lade sin ordtønde løbe, sagde præsten derfor godnat og gik videre af den sølede vej med sin lygte. Kort efter sad Jørgen Mosegaard inde hos sin gode ven og nabo, gamle Ole Jensen, og rørte rundt i en dampende romtotti. Han fortalte om sit møde med præsten og sagde, han er ellers blevet noget rask i mundtøjet, den samme unge mand. Det har kreperet ham gevaldigt, at han skulle gå hen og blive dumpekandidat i sommer. Han snakkede om Enslev, så det var helt forarveligt at høre på. Og Enslev er dog hans kødelige farbror. Jeg sagde det også til ham, lige op i hans åbne ansigt. Det er lovlig stærk tobak, sagde jeg. Jeg tror også nok, at han blev lidt flov af sig. Nå, jeg siger forresten ikke noget til. Gårdbo har på flere og forskellige måder gjort sig fortjent af sovens fattig pleje. Men vi kan jo ikke alle sammen blive rigsdagsmænd. For enden af bordet, i vis fine mahoniplade, en forgyldt hængelampe spejlede sig, sad gårdkonen med hornbriller og strikstrømpe. Flere gange under Jørgen Mosegaards tale havde hun skævet lidt ængstligt til sin mand, der sad i en armstol ved kakkeloven og gumlede på en skrå. Ole Jensen tålte ikke godt at høre pastor Gårdbo nævne i sine stuer. Han var en bonde af den gamle skole og forarvedes over præstens mange anstalter, som havde forstyrret freden i sognet. For at lempe samtalen bort fra det farlige emne, gav konen sig til at snakke om præstens bror, distriktslægen i Jerve, som der altid løb så mange historier om. Hun havde hørt, sagde hun, at det tovlige menneske for nylig skulle have skrevet en medicin op til en mand i Sanderum, og bagefter sagt til ham, at det ikke havde været andet end det klare vand. Var det dog ikke en skamlig adfærd? Hos Rige Hans Rasmussen i Jerve havde han forlangt, at hele familien skulle faste strengt en dag hver uge året rundt. Havde man hørt noget så forskrækkeligt her i landet siden den katolske tid? Han kunne da vist ikke være rigtig i hovedet. Den knarvårende gamle ved kakkeloven havde nu rejst sig. Han stod foran chiffonjæren og rodede i skuffen efter et spilkort. Ja, ja, de er ens store narre begge to, sagde han. Men hold nu kæft, mutter. I skal have et slag fedt mul, Jørgen. Pastor Gårdbo var imidlertid nået hjem til sin store tomme præstegård i den anden ende af byen. Han stod i forstuen i færd med at hænge sit tøj op, da hans husholderske, den nervøse frøken Martinsen, stak hovedet ud af køkkendøren, og i krænket tone lod ham vide, at Søren Tækker og en anden mand sad inde i hans stue og havde ventet på ham i over en halv time. De to mænd rejste sig stille fra et par stole ved døren, da han kom ind. Han tog dem i hånden og så derpå opmærksomt fra den ene til den anden og sagde, "Nå, I ser ud, som om I kommer med nyt. Der er sket noget." Søren Tækkemand bekræftede det. Præsten tog lampen, der stod på pulten under det store kristusbillede, og flyttede den hen på bordet foran sofaen. "Jamen, lad os sætte os her, og lad mig så høre." Da de to mænd var kommet til sæde i sofaen, trak Tækkemanden en sammenlagt avis frem af brystlommen under sit store skæg. I tavshed rakte han præsten den hen over bordet. Det var dagsnummeret af en af de små københavnske sladderaviser. "Hvad er dog det?" udbrød præsten, da han i en forsideartikel med den kæmpemæssige overskrift "Fra rigsdagssalen til gummicellen" læste om den ulykke, der havde ramt hans sejrende modkandidat ved sommervalget. Optrænet på trappegangen uden for herr Fransens lejlighed, jægermesterens kamp med politibetjenten, folkeopløbet ved hans bortkørsel til hospitalet, alt var vidtløftigt udmalet, som om det galt en verdenshistorisk katastrofe. Og det var ikke svært at se, hos hvem bladet havde hentet sine oplysninger. Slutningen af artiklen lød, "Særdeles at beklage er folketingsmandens svigerfar, den bekendte grosserer L.K. Søholm, der efter sigende med meget betydelige økonomiske ofre har støttet hans længe vaklende kredit, og således nylig afkøbt ham hans fynske gods Storeholt. Men navnlig vil medfølelsen naturligt samle sig om den syge mands så grundløst mistænkte hustru, hvis smukke og distingverede skikkelse har vagt berettiget opsigt i vort højere selskabsliv." "Det er da jo forfærdeligt," udbrød pastor Gårdbo flere gange under læsningen. "Men kan det også være sandt? Der har jo ikke stået et ord om det i vores egne aviser." Med fremstrakt pegefinger gjorde Tækkemanden ham opmærksom på, at bladet var det sidste nye fra hovedstaden. Mejeribestyreren havde bragt det med fra Odense. Forresten havde han ringet Folkebladet op og fået meddelelsen bekræftet. "Tænk, at det skulle ende sådan. Men det måtte man jo næsten vente," sagde præsten og læste videre. Men et øjeblik efter lod han bladet synke.
Med pludselig forandret udtryk så han over på de to mænd, der begge havde vogtet på hans miner, mens han læste. Og det var ikke alene øjnene, men også tankerne, der nu mødtes. Der blev stille i stuen nogen tid. Derpå begyndte tækkemanden. Jeg kan de huske, Pastor Gårdbo, hvad de sagde til mig den aften, da jægermesteren blev valgt. Vi vil ikke tabe modet, sagde de. Næste gang skaffer vi herrens sag oprejsning. Så aftvætter vi skammen, sagde de. Der var vist ingen os, der tænkte på, at næste gang skulle komme så bræt. Men sådan har det nu været vor herres vilje. Amen, lød det stærkt fra hans hid til murtavse ledsager, en ældre rødnæset mand med et skummelt ansigt. Præsten nikkede tavs. Der blev nu talt om udsigterne for det nye valg, som efter alles mening ville blive nødvendigt. Tækkemanden var fuldt overtydet om, at det trods den korte frist skulle lykkes dem at tage kredsen denne gang. Kristi venneskare var vokset stærkt de sidste måneder på grund af Indslevs vedvarende udæskning i avisartikler og interviews. Og den skam, som jægermester nu havde kastet over sine vælgere, ville sikkert åbne øjnene på mange, som endnu om sommeren havde fulgt det indslevske banner. Efter der derpå var truffet aftale om at indvarsle til et møde af vennekredsens tillidsmænd, brød tækkemanden og hans ledsager op for at bringe den store nyhed videre ud i menigheden. Da pastor Gårdbo havde fulgt sine gæster ud og var kommet tilbage, blev han stående ved siden af pulten med et udtryk, som om han i tankerne allerede stod på valgtribunen med et larmende menneskehav foran sig. Langt stærkere, end han havde ladet sig mærke der med over for vennerne, var han blevet opglødet af udsigten til at komme ud i kamplinjen, hvor landets og folkets fremtid nu skulle afgøres. Efter sin kærestes ulykkesdød havde han i lang tid haft en sky for den store offentligheds 10.000 øjne. Han havde levet her i sin tomme præstegård og dannede sig sin egen stille verden langt fra meget af det, der tidligere optog ham. En savnes verden, ganske vist, men opfyldt af lykkelige minder, der befolkede tomheden og gjorde ham ensomheden fortrolig. Men siden sommerens valgkamp havde hans sind været i gæring, og han havde følt nederlaget så meget tungere, som det flere andre steder i landet var lykkedes menigheden at sende unge, modige kristmænd ind i tinget som svar på farbrorens undsigelse. Han vidste godt, at det ikke ville blive helt let for ham at bryde op fra sine mange venner her og måske for bestandigt at skilles fra sine to kirker, der var blevet ham så hjemligt kære, og hvor han vel også nok selv ville blive savnet lidt. At han i København måske kunne risikere at træffe sammen med frøken Jytte Abildgaard, for uroligede ham også noget. Skønt han nu tænkte tilbage på sin optagethed af den livstrætte og spotske ministerdatter som en trist forvildelse, kunne han til sin skam ikke nægte af erindringen om hendes skønhed endnu havde nogen magt over hans tanker. Men i øjeblikkets højtideligt bevægede sindstemning var det ikke svært at få bukt med alle sådanne betænkeligheder, og han var fuldt på det rene med sig selv om, at han nu både kunne og skulle vende tilbage til den store arbejdsplads, hvorfra der så mange gange var blevet kaldt på ham. Han løftede hovedet, og pludselig gik der en skygge hen over hans forklarede træk. Han havde hørt et fjernt automobilhorn og genkendt lyden. Det var hans bror, der kørte forbi ude på hovedlandevejen. Han blev stående med hånden på pulten og fulgte lyden, indtil den forsvandt. I 2 måneder havde han ikke talt med broren. Under tiden havde han på frastand set hans vogn, men med forsæt havde han undgået et møde. Efter den dybe krænkelse, broren havde tilføjet ham ved deres sidste sammenkomst, havde han ikke kunne tænke på ham uden bitterhed. Havde heller ikke kunnet bede for ham i fuld oprigtighed. Nu lagde han hænderne over sit ansigt. Den tanke, at de måske nu skulle skilles, og skilles uforsonet, fik hans hjerte til at strømme over af sorgfuld bekymring. Åh, Paul, Paul, hvorfor vil du ikke høre sandhedens røst? Ude på den brede hovedlandevej rullede distriktslæge Gårdbo af hjemmet til. Hans lille træskoformede køreværk kastede en umådelig lyskegle foran sig og viste som en troldlygte en glidende række dagklare billeder af landevejen med dens afbladede popler, den skærve bunker og vejpytter. Togen var drevet bort, aftenen var lys og mild og stille, men i rasende fart jo nogle mørke skyer hen over stjernehimlen som røg fra en verdensbrand et sted langt bort. Da doktoren kørte forbi landsbyen, havde han vendt blikket ned mod præstegården og set lys i brorens vinduer, og hans tanker var endnu hos ham. Derfor så han uvilkårligt flere gange op efter Cassiopeia, der var det stjernebillede, de som drenge mest havde elsket. Det var jo her Tyge Brahes forsvundne stjerne havde strålet, og de drømte dengang begge to om at blive store astronomer, der ligesom deres berømte landsmand opdagede nye stjerner og kometer. I de koldeste vinteraftener stod de ude i sneen og stirrede sig højtideligt svimle, mens de studerede den blinkende klodevrimmel ved hjælp af et stjernekort. Og det var Johannes, der var den allerivrigste. Han udfandt nye billeder og gav mange af de små stjerner navne, i det han efterhånden opkaldte hele familien. Men en dag havde deres far forbudt dem disse himmelstudier med de ord, at det var den slags ting, man for sin sjælefreds skyld helst ikke skulle befatte sig med. Ord, som den gode Johannes nu i tide og utide gjorde til sine. Ude bag det store flade land i øst sås en lysning. Det var månen, der var i færd med at kravle op over synskredsen. Men nu lukkedes udsigten af skovene ved Storeholt, og lidt efter kom selve herregården til syne for enden af alléen, strålende af lys fra kælder til kvist. Se, se, det nye herskab er nok arriveret, sagde han højt til sig selv. Den store hvide hovedbygning havde i de sidste måneder været et øde hus, der om aftenen virkede lidt uhyggeligt med sine mange mørke vinduer. Om dagen derimod havde alt slags håndværk og larm lydt ud derfra. Gårdens nye ejer, grosserer Søholm, havde sat stor kraft ind på at bringe den forsømte bedrift på fod. Ladebygningen havde fået nyt tag, stallende en fuldtallig besætning, og der var blevet talt meget om en vældig motorplov, som dagligt samlede nysgerrige tilskuere. Nu skal jeg fortælle dig en nyhed, udbrød doktoren, da han var kommet hjem og stod i dagligstuen, hvor hans kone sad ved sin symaskine. Kaffekongen er ankommet til Storeholt med hele sit hof. Der var lys i alle vinduerne. Nå, svarede hun fraværende, i det hun søgte efter noget på bordet. Fru Meta gik på faldende fod. Hun ventede sin nedkomst en af dagene, og var i den anledning hvileløst optaget af at beskikke sit hus. Hun syntes, at der endnu var så meget ordne og aftale, før hun med god samvittighed kunne overgive sig til barselstidens pleje. Hun, som ellers var så fattet, følte sig denne gang mere ængstet og også mere læmeligt besværet end under noget tidligere svangerskab. Hun forstod ikke grunden, men tænkte på, om det kunne være disse tunge efterårsdage, der voldte hende uro. Hun havde født sine andre børn om sommeren og i de tidlige forår. Dette voksende vintermørke og synet af de evigt faldende blade havde gjort hende modløs. Doktoren tog en stol og satte sig hen ved siden af hende. Nå, lille mutter, hvordan går det så? Spurgte han og strøg hende varsomt over armen. Jeg har en overraskelse til dig, sagde hun.
En overraskelse?
Ja, et brev.
Se her.
Med en munter hemmelighedsfuldhed, som doktoren ikke kunne tyde, trak hun en stor konvolut frem under sygeæsken. Men i det samme betænkte hun sig og lagde den til side, i det hendes ansigt igen blev alvorligt. Først en anden ting, Paul. Jeg må snakke lidt ordentligt med dig. Ingen ved jo, hvornår det næste gang kan ske. Hun lagde sig tilbage i sin armstol. Ugepladsen, som hendes mand kaldte dette husets eneste bekvem sæde, der var anskaffet udtrykkeligt af hensyn til hende. Vil du sige mig, Paul, tænker du slet ikke på at komme til en forståelse med din bror?
Men Johannes, det har vi jo talt om. Nu vil vi ikke igen ind på den gamle historie.
Jo, Paul, det må vi nu alligevel. Jeg får ikke rigtig ro på mig, før jeg er blevet venner igen. Det er dog alt for tåbeligt, som I to har haft det med hinanden nu i hele 2 måneder.
Ja, ja. Hvad er det for et brev, siger du?
Nej, nu skal du høre på mig, sagde hun, i det hun tog den hånd, hvormed han rakte ud efter brevet og holdt den fast i sit skød. Du synes naturligvis, at du på din side har strakt dig vidt, fordi du skrev til ham dengang og gjorde en undskyldning.
Ja.
Jamen husk dog på, Paul, hvor meningsløst du sårede ham.
Ja, det var hans egen skyld. Han var den udæskende part, det ved du.
Du sagde dog selv dengang, du kom hjem, at du skammede dig over din opførsel.
Åh ja, jeg blev hissig. Den skal vank have nogle gange. Det ved Johannes bedst. Som dreng, og som studenter, røg vi som ind tit i totterne på hinanden, og var dog lige gode venner for det. Men Johannes er ikke længere den, han var i gamle dage. Det er sagen.
Han mener vel, at I begge to skulle være vokset fra ligefremme håndgribeligheder, og det har han da kun ret i.
Jamen, hvorfor har han ikke svaret på mit brev? Jeg foreslog, at vi skulle glemme den dumme historie og tage hver sin halvpart af skylden.
Du læste det jo selv.
Nu er der gået 2 måneder. Og jeg har ikke hørt et ord fra ham.
Hvad kalder du det?
Ja, det har naturligvis også undret mig. men jeg tror alligevel ikke, at Johannes går og bærer nag. Det ville det heller ikke ligne ham.
Ah, du kender ham ikke, Meta.
Nej, det siger du jo. Men hvorfor tager du ikke en dag ind til ham og rækker ham hånden til forlig? Det er dog vist bare det, han venter på. Havde du gjort det straks, så havde det hele været klappet og klart for længe siden. Men I er to lige store børn, begge to. Der er ingen af jer, der kan få sig selv til at gøre det første skridt, og så kan I dog slet ikke undvære hinanden. Tror du ikke, at jeg har kunnet mærke på dig, hvor du savner Johannes? Du ved vist ikke selv, lille Paul, hvordan dit humør har været i den sidste tid, og jeg er sikker på, at Johannes har det akkurat på samme måde.
Doktoren, der var gået ud på gulvet, standsede og rystede mismodet på hovedet.
Gid, du havde ret, Meta. Men du tager fejl. Jeg siger dig, der er uler i mosen. Jeg har længe hørt dem skrige.
Jeg skal lige afbryde her for at sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar. Jeg læser højt for jer, som jeg gør hver lørdag aften her på 24/7. Jeg læser i øjeblikket Henrik Pontoppi i den store roman De dødes rige. Og Poul Gårdbo sagde lige, gid du havde ret, Meta, men du tager fejl. Jeg siger dig, der er uler i mosen. Jeg har længe hørt dem skrige. Hvordan mener du? Jeg forstår dig ikke, Poul. Jeg har under tiden fornemmelse af, at der er noget, du ikke vil sige mig. Hvad er det?
Nå ja, ærligt talt, du. Jeg begynder at tro, at den hele historie er kommet min gode Johannes ganske godt tilpas. Derfor tiger han. Kan du huske, hvor mærkværdig forbeholden han i sin tid svarede, da jeg skrev til ham, at vi ville søge distriktslægeembedet her i Jerve? Jeg havde ventet mig et råb af henrykkelse, og så blev det til en lang og klam formaning om endelig at overveje sagen nøje, inden vi bestemte os. Jeg tænkte dengang, at han måske var bange for, at det var en opoffrelse fra vores side, at vi ville flytte herover for at være ham til opmuntring efter Rosalies død. Men jeg forstår nu, at vi er kommet ham til ulejlighed. Hele ørerne i sognet har naturligvis lavet ham høre, at vores børn ikke er døbte, og det har skadet hans autoritet blandt vennerne. Men Johannes går så skjult med sine følelser nu. Derfor har jeg været så længe om at begribe det. I virkeligheden er han mig vist nok rigtig taknemmelig for det ørefin. Det giver ham et kærkommen påskud til åbenlyst brud med os. Ah, fy Poul, jeg begriber ikke, hvad der går af dig. Når jeg tænker på, hvordan du har hævet Johannes til skyerne og ligefrem været forelsket i ham. Ja, for det var du. Kan du huske, da vi var forlovet? Jeg kunne ordentligt blive skinsyg på ham, sådan som du altid talte om ham. Jeg skulle absolut beundre ham på enhver måde, end også før jeg nogensinde havde set ham. Husker du det?
Doktoren var blevet stående midt i stuen og så mod gulvet med et grundende udtryk.
Jeg siger dig jo, Johannes er ikke længere den, han var. Siden han blev præst og trak i denne lange busseronne og fik pibekrave om halsen, er han blevet et andet menneske. Eller rettere sagt, han har mere og mere udviklet sig til et af disse uhyggelige dobbeltvæsener, der ligesom sammenvoksede tvillinger har to selvstændige tilværelser, uden fælles bevidsthed. Om den slags folk kan det med sandhed siges, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Den modgang, Johannes på forskellige måder havde nu i sommer, har især gjort ham uforsonlig. I grunden tror jeg, han hader os. Men han aner ikke noget om det selv, for så vidt er han altså uskyldig. Åh, du skulle virkelig skamme dig, Poul, at du kan stå og tale sådan om din egen bror. Jeg vil næsten ønske, vi aldrig var kommet hertil, for jeg synes, det her er stygt.
Hendes ord gjorde ham tavs, og han skammede sig virkelig. Og da han så, at hun lagde hånden over øjnene, fordi hun kom til at græde, blev han helt ulykkelig. Han satte sig igen hos hende og lagde armen om hendes liv. Ja, jeg har en forbandet kæft, men du kender mig dog. Jeg mener, det er ikke så slemt. Den mistro, jeg har fået til Johannes, piner mig naturligvis. Men det var dumt af mig at snakke om det. Og nu lader vi Johannes i fred, ikke? Og taler om noget andet. Men hans kærtegn standsede ikke tårerne. For at skjule dem for ham, lagde hun hovedet ned på hans skulder, men overfaldtes i det samme af stærke gysninger.
Men min søde pige, hvad er der i vejen? Er det barnet?
Hun rystede på hovedet.
Hvad er det da? Jeg kan ikke gøre for det, Poul. Så snart du er borte, så kommer der sådan angst over mig. Og jeg synes, alting er blevet så uhyggeligt, siden du og Johannes blev uvenner. Der går snart ikke en dag, uden at børnene spørger om, hvorfor farbror Johannes ikke kommer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Du selv går omkring og ser ud, så man kan blive bange for dig.
Ja, jeg er en stor slyng. Men nu skal jeg love dig, at i morgen den dag skal tage over til Johannes og tilbyde ham fordi. Jeg vil sige til ham, at han for din skyld må glemme den historie. Er du så tilfreds?
Hun løftede hovedet og klappede hans kind. Og du er så god. Og nu skal du få dit brev. Det var en åben konvolut med et hæfte af et bekendt københavnsk månedsskrift. Doktoren havde heri fået optaget et afsnit af sin levelære, som han stadig arbejdede med, og da det var første gang, at han overhovedet fik noget trygt, havde hæftet været ventet her i huset med spænding. Tillykke, sagde hun og kyssede ham. Jeg har naturligvis ikke kunnet dy mig for at kigge i det. Det ser rigtig pænt ud. Hun rejste sig for at pakke sine sysager sammen og gik lidt efter i seng. Doktoren havde åbnet hæftet, men så snart hun var gået, lukkede han det igen. Han var foreløbig for optaget af det løfte, han havde givet hende. Dette genmøde med broren beskæftigede hans tanker, så han ikke kunne læse. Han mindedes den sommerdag i deres studentertid, da Johannes rejste til England. Sammen med et par andre teologiske studenter var han blevet valgt til at repræsentere danske akademikere ved et stort kristligt verdensstævne derovre. Han havde fulgt ham ombord på skibet, og han kunne endnu se ham stå med sit brede smil ved reglingen og svinge sin hvide hue, mens den store, grimme kuldamper forsvandt ud gennem sejlløbet. Han havde ofte tænkt på, at han ved denne lejlighed i grunden havde set Johannes for sidste gang. Da han kom tilbage, var han en anden. Han, der havde kunne virke lidt barnagtig med sin overstadige livlighed, var blevet indesluttet og alvorlig. Han, som havde været så ubefæstet i troen, at han flere gange havde tænkt på at opgive det teologiske studium og slå sig på sprogvidenskaben, var nu blevet klippefast i sin beslutning om at blive præst. I en fortrolig samtale fortalte han siden, at han havde ladet sig optage i et internationalt broderskab, en korshær, der havde sat sig til opgave at erobre hele verden for Kristus inden en menneskealder. Kort tid efter var det også, at han fremtrådte som taler ved et politisk studentermøde, og til almindelig forbløffelse sluttede med at bekende troen. Og stakkels Rosalie, tænkte han, i det han mindede sin brors afdøde kæreste. For hende blev forvandlingen til skæbne. Hendes glade øjne så fra den tid altid ud, som om de lige havde grædt. Døren til soveværelset blev igen åbnet. I sin hvide natdragt stod fru Meta derhenne og støttede sig med hånden til karmen. Hun var meget bleg og pressede øjne og mund fast sammen. Doktoren sprang op. Er det barnet alligevel? Hun nikkede. Han kom hen til hende med udbredte arme, og hun lagde sig ind til hans bryst som et frysende barn, mens han varsomt omfavnede hende. Åh, du kære, du kære, sagde han og strøg hende over håret. Du lille stakkel. Da smerten var over, rettede hun sig op, tog hans hoved mellem sine hænder og kyssede hans mund. Åh, min søde mand, nu får du fred for mig en lille tid. Jeg ved godt, at jeg har været dig en plage, men nu skal det nok blive bedre. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være, men jeg er helt rolig nu. Føl en gang på mit hjerte. Men gå nu ud og væk pigerne. Vi må jo have børnene flyttet. Hun måtte igen standse for at undertrykke en stønne. Med en ny kuldegysning sank hun ind til ham og greb kramagtigt om hans arm. Kom, du må lægge dig, sagde han. I det hun med hovedet på hans skulder ledes hen til sengen, hvor en gammeldags natlampe brændte, viskede hun til ham halvt bevidstløs af smerte. Jeg lover dig, jeg skal nok være tapper. Klokken 4 om morgenen fødte fru Meta ved fuld bevidsthed en sprælsk dreng, der ligesom sin oldefar, den gamle smed i Indslev, trådte ind i verden med et vræl, der ganske lød som et hurra. Glæden i huset var stor. Børnenes utålmodighed var ikke til at styre. Allerede om formiddagen fik de lov til at komme ind og hilse på den nye bror. På indadvendte tåspidser listede de tre ældsten i gåsegang og stirrede med højtidelig nysgerrighed på den lille, der nu var svøbt og lå hos moren. Kun den hidtil yngste af flokken, der sad på farens arm, vendte misfornøjet ansigtet bort og stak til sidst i et brøl, så hun måtte bæres ud. I de følgende dage tænkte doktoren ofte på sin bror og glemte heller ikke det løfte, han havde givet sin kone. Men i sin lykke opsatte han indfrielsen fra dag til dag, og imidlertid hente der noget uventet. Fru Meta blev pludselig syg. Hun fik feber, og barnet måtte tages fra hende. I løbet af et par dage blev tilstanden ret alvorlig. Rygtet bissede allerede rundt på egnen og fortalte, at hun ikke kunne leve. En aften i mørkningen sad doktoren modfalden ved hendes seng. Det var femte dagen efter fødslen, og feberen var i stigen.
Fru Meta lå og døsede med halvåbne øjne, af og til småsnakkede hun i vildelse. Dr. Gårdbos tanker gik tilbage til de dage for 10 år siden, da han lærte sin kone at kende på et københavnsk hospital, hvor han dengang var kandidat og hun sygeplejerske. Han havde næsten øjeblikkeligt forelsket sig i hende. Skønt han godt kunne se, at hun ikke var smuk, ja, at hun måske var den mindst kønne af de mange bararmede hospitalsfeer, der myldrede op alle vegne og gjorde luften så farlig for de unge mediciner, havde hun hurtigt i hans øjne fået en strålekrans om hovedet. Det skete den allerførste dag. For at komme til bunds i nogle påklagede forsømmelser, holdt overlægen justits på afdelingen og rasede i sygestuerne og på gangene som berserk. Og under dette uvejr var hun den eneste, der havde haft mod til at stå frem og sige sandheden. Et par dage efter, da de tilfældigt blev alene ved en sygeseng, hvor hun hjalp ham med en forbinding, så han ind i hendes øjne og for første gang oplod sig for ham den verden af godhed og renhed, som skulle blive hans eje. Allerede en uges tid efter friede han. Til sin egen overraskelse fik han straks ja, og i grund var han aldrig ret kommet sig af sin forundring over, at netop han, den vandfører mand, hvem de unge kvinder havde skyet, skulle opnå en så stor og ufortjent kærlighedslykke. Disse 10 år syntes ham nu de eneste, hvor i han virkelig havde levet. Og hvordan havde han lønnet hende? Med daglig voksende byrder, med 5 barnefødsler og evige pengebekymringer, med sin utålmodighed og sine bravader. Døren bag ved ham gik sagte op. En af pigerne kom listen ind, bøjede sig over ham og viskede, at der var kommet en, der ville tale med ham. Han var alt for dybt indspundet i sine egne tanker til at mærke, hvor besynderlig optaget hun var af sin meddelelse. Rejste sig mekanisk og gik ud. Men i det han på vejen til sit værelse i den modsatte ende af huset kom gennem dagligstuen, standsede han pludselig med en stussen. Han havde hørt den lille Hedvig udbryde ud i forstuen. Næh, farbror Johans. Det var ikke muligt, tænkte han, så overvældede han næsten ønskede, det ikke var sandt. Men da han i det samme hørte brorens stemme, skyndte han sig til døren og rev den op. Præsten stod derude, omringet af børnene, der var stormet ud fra barnekammeret. Han var i færd med at hænge sin glinsende, våde regnfrakke op på knæen. Uden at vende sig om mod broren, rakte han hånden ud og sagde, det står nok ikke helt godt til her. Doktoren greb hånden med begge sine, og da de var kommet ind i hans stue, hvor han havde tændt lys derinde, lagde han hænderne på præstens skulder. Johans, er du kom. Hvordan skal jeg sige dig tak? Jeg måtte herover, da jeg hørte, hvordan det stod til. Fortæl mig nu alt. Ja, du ved det altså. Meta er meget syg. Det kom så pludselig. Ellers var jeg kommet over til dig og havde meldt vores lille drengs fødsel. Han ville have sagt mere, ville have lettet sit hjerte helt for den store uret, han havde gjort ham med sin mistro, men der var noget i brorens holdning, der ligesom unddrog sig fortroligheden, hvorfor han besluttede at vente til senere. De tog plads ved siden af hinanden på den hårde hønebænk, og doktoren gav sig til at fortælle om sin kones sygdom. For at berolige både broren og sig selv, udtalte han sig meget fortrøstningsfuldt om hendes tilstand. Men hans idelige forsikringer om, at der ingen grund var til ængstelse, lød for meget som undertrykt tvivl, og hvert øjeblik drev hans indre uro ham ud på gulvet, hvor han humpede frem og tilbage. Præsten iagttog ham i tavshed med et tankefuldt, under tiden halvt fraværende udtryk. De talte også lidt om den nyfødte og de andre børn, og doktoren spurgte sin bror, hvad han selv havde oplevet i den lange tid, de ikke havde set hinanden. Jeg har hørt om den ulykke, der overgået jægermesteren, sagde han. Og her skal jo være valg, ikke sandt? Jeg har i flere dage ikke læst aviserne, men så meget ved jeg dog, at du igen vil stille dig. Hertil svarede præsten ikke noget. Derimod gav han sig til at tale om det brev, han i sin tid havde modtaget fra ham. Du har måske undret dig over, at jeg ikke har svaret på det tidligere, men det har haft sin bestemte grund. Jamen, det er nu også ganske ligegyldigt, Johans. Jeg forlanger ingen forklaring. Nu er du selv kommet, og det skal jeg aldrig glemme dig. Lad os lade fortiden hvile. Jeg har selv skammet mig over den dumme historie. Det må du tro. Jeg vil alligevel gerne forklare dig grunden til min tavshed, svarede præsten. Det er jo bedst at forebygge nye misforståelser. Du skrev i dit brev, at det var mig, der ved den lejlighed var den udæskende part. Det kan jeg nu ikke indrømme dig. Men det skal jeg forresten ikke lægge videre vægt på. Det betyder jo kun lidt, hvad der var den tilfældige anledning til striden. Derimod må du forstå, kære Paul, at hvad den dybere liggende årsag angår. Han blev afbrudt af doktoren. Nu ikke et ord mere, Johannes.
Jeg for min part har glemt vort klammeri. Det kan du også gøre. Det var ikke bedre værd. Og vi skulle dog heller ikke gerne risikere at komme ind på de spørgsmål, som vi nogle gange ikke kan blive enige om. Ved disse sidste ord var det som om et lys slukkedes ind i præstens klare blå øjne. Han sad der på en tid og så ned for sig uden at tale. Ja, ja, Paul. Når det forholder sig, som du her siger, så skal jeg ikke komme nærmere ind på sagen. Jeg ønsker naturligvis ikke at vække ny strid imellem os. Jamen, så taler vi ikke mere om det, sagde doktoren. Han stod igen op fra bænken og gik hen imod døren. Jeg vil blot give pigerne besked, for du bliver her da i nat. Nej tak, Paul, jeg vil ikke på nogen måde gøre forstyrrelse i huset. Jeg kom blot for at høre, hvordan det stod til. Jeg må end også snart afsted. Jamen, hvorfor dog i det vejr? Præsten forklarede, at han var kommet kørende hertil sammen med sin nabo, Niels Jensen, der havde et ærende hos sognefoden her i Jerve. De havde truffet den aftale, at de også skulle følges ad tilbage. Doktoren så på sin bror. Den nævnte Niels Jensen var en af hans arveste fjender, som engang offentligt havde beskyldt ham for at forsømme egnens fattige patienter. Broren havde derfor hidtil holdt manden på afstand. Niels Jensen? Ja, så. Men hvad er det for en tåbelig aftale? Du kunne dog vide, at jeg med glæde ville køre dig hjem. Jeg sender bud ind til sognefoden. Men præsten bad ham lade være og sagde igen, at han ikke ville gøre ulejlighed. Hvorpå doktoren vendte tilbage til sin plads med formørket ansigt. I nogen tid sad de to brødre og holdt en slags samtale ved lige om forskellige ting, som tilfældigt faldt dem ind. Og som valget talte de igen om præstens mulige vinterophold i København. Men pauserne blev bestandig længere. Afstanden mellem deres tanker voksede fra minut til minut. Doktoren blev efterhånden klar over, at de i disse to måneder var glidet uhjælpeligt bort fra hinanden. Jeg har ingen bror mere, sagde han til sig selv. Den ufattelige tanke må jeg se at vende mig til. Han gjorde derfor heller ingen indsigelse, men følte det nærmest som lettelse, da broren rejste sig for at gå. Ind i dagligstuen slog uret i det samme 6. Han tænkte på, at besøget altså havde varet knap en halv time. Præsten gav ham hånden. Jeg ser igen inden for et par dage. Til den tid er Meta forhåbentlig kommet over det. Hils hende mange gange. Doktoren svarede kort. Tak. Han fulgte broren ud. Men ved døren standsede præsten, stod en lille tid tøvende med hånden på dørgrebet og vendte sig derpå imod ham. Jeg vil dog ikke gå herfra, uden at have sagt dig, Paul, at jeg kom hertil med et lille håb om, at vi nu bedre skulle kunne tale sammen om det, der sidst og tidligere var årsag til vores strid. Det har jeg forstået, svarede doktoren. Jeg havde ment, at du i disse for dig så svære dage, så fulde af ængstelse og bekymring. Han fik ikke lov til at tale ud. Ja, nu må du helst gå, Johans. Hvad nytter det desuden? Jeg ved jo alt, hvad du vil sige. Jeg har hørt det så tit, at det ikke mere gør noget som helst indtryk på mig. Ja, ja, det er jo din sædvanlige lidt flotte måde at affærde i den ting på. Det er overhovedet en af dine fejl, Paul, at du ikke har tålmodighed til at høre, hvad andre har at sige. Alt anden tale end din egen finder du så hjertens overflødig. Nej, det er ganske simpelt ikke sandt. Ja, ja, så er det ikke sandt, svarede præsten sagt mod. Jeg vil som sagt ikke yppe ny strid. Må jeg blot, inden jeg går, gøre dig et spørgsmål. Jeg stiller det til dig i din egenskab af læge. Hvad vil du sige om mig? Hvad vil du sige om hele den store, lidende menneskehed, der som du vidste dig i besiddelse af et lægemiddel, som kunne hjælpe den i al livets grænseløse jammer, oprejse de svage, styrke de modløse, bringe lys og fred og glæde ind til alle stakler, der sidder og fryser i dødens skygge? Jeg spørger dig, der som du vidste dig i besiddelse af et sådant lægemiddel, og der som man så, i stedet for at modtage hjælpen, overlegent afviste den, måske med en bemærkning om, at man ikke havde den behov. Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige, at man gjorde vel i ikke at tro på mirakelkurer. Præsten så et nu på ham med et næsten ondt glimt i øjnene, så vendte han sig tavs om og gik ud. I forstuen viste børnene sig igen, de to yngste i deres natdragter. Præsten strøg dem med liden over kinden, og dette syn stemte ikke doktorens sind mildere. Efter han var kommet tilbage til sin stue, stod han længe midt på gulvet, henfalden i tanker. Farvel, Johans. Nu har du hævnet dig, sagde han højt. Og han tænkte på sin brors afdøde kæreste, hans egen kusine, og på den mørke hemmelighed i brorens liv, som denne ikke selv kendte.
at den unge piges død ikke skyldtes noget ulykstilfælde, men som Jytte Abildgaard med sit visionære klarsyn så hurtigt havde anet, var et selvmord. Det var Dr. Gårdbo nu det eneste menneske i verden, der vidste. Han var hin dag blevet kaldt til Kolding med et iltelegram og havde på egen hånd foretaget en undersøgelse. For brorens skyld havde han fortiet resultatet, da han var overbevist om, at sandheden ville dræbe ham. End ikke til Meta havde han våget at betro sin viden, for at hun ikke ved et uoverlagt ord skulle vække brorens mistanke. Men han havde i disse måneder under tiden spurgt sig selv, om det dog ikke nu var hans pligt at fortælle Johannes sandheden, for inden han voldte nye ulykker. Mere og mere betragtede han sin bror som et sygt menneske, en ulykkelig, der havde taget skade på sin sjæl. Der blev banket på døren. Det var pigen, der kom ind med den besked, at fru Meta var vågnet og gerne ville se ham. Det blev kun et kort møde. Fru Meta havde intet fået at vide om sorgens besøg. Hun spurgte til børnene og sank derefter igen tilbage i sin døs. Hun ville dog ikke slippe hans hånd, og han blev siddende hos hende nogen tid, indtil han mærkede, at hans nærværelse gjorde hendes søvn urolig. Så listede han sagte hånden til sig og gik tilbage til sin stue. Ja, jeg skal lige endnu en gang sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Og cigaren i denne uge, og det har den jo været et stykke tid, og bliver ved med at være et stykke tid fremover, det er Henrik Pontoppidans store roman, De Dødes Rige. Han satte sig ned ved sit arbejdsbord for at prøve på at samle sig til at besvare de embedsskrivelser, som havde hobet sig op her i de sidste dage. Men han blev siddende med hænderne omkring hovedet, og sank atter ned i grublende tankefuldhed. Ned i den brønd fuld af mørke og gravkulde, der gemte hans slægts skjulte historie. På væggen over bordet hang, mellem andre familiebilleder, det landskendte dobbeltportræt af hans bedsteforældre, de gamle smedefolk i Enslev. Uvilkårligt løftede hans øjne sig en gang op mod dette billede og blev hængende ved det. Han havde om sin bedstefar tilfældigt hørt et eller andet, der ikke stemmede med familietraditionen, end mindre med det idealbillede, som de fleste af farbrorens levnedsskildre havde tegnet af slægtens stamfar. Den gamle indslevsmed havde åbenbart ikke hørt til blandt godtfolk i sin hjemby, ja, han synes at have været mistænkt for en eller anden uopklaret forbrydelse. En ældre bondemand fra Enslev by, som han engang traf i en jernbanekupé, vidste at fortælle, at den gamle på sin dødsseng havde påkaldt mørkets magter og sagt du til djævlen. At det på hans begravelsesdag kom til ufred mellem børnene i selve sørgehuset, var i hvert fald ingen krønike. Det huskede han, hans egen far engang i et af sine tungsindsanfald, hvor kom til at røbe. Siden hin dag var der gået en menneskealder, og den frodige smedeæl fra Enslev havde nu spredt sig over hele landet. Under de forskelligste navne sad de rundt om i præstegårde og lægeboliger, i kontorer og butikker, næsten alle vejene velansete og også velstående folk. Men det var som om den onde tvidragtsånd, der havde drevet sit forarvelige spil omkring bedstefarens kiste, stadig huserede overalt i slægten. Allerede som barn havde han følt det, når han sammen med Johannes fulgte faren ind til Kolding på dennes regelmæssige besøg hos deres ældste farbror, kancelliråden. De to gamles tobakskonsilium nede i kontoret, hvor han første gang havde hørt sin store farbror nævne, disse underligt forblommede samtaler, hvor der ideligt ved en øjenblinken blev mindet om børnenes nærværelse, stod endnu uhyggeligt levende for hans erindring. Han huskede den utrygge følelse, det tryk af noget hemmelighedsfuldt og fjendtligt, han altid bar med sig hjem fra disse besøg. Han havde tidligere tænkt, at det hele vel ikke var andet end den familietvist, der gror så naturligt op i en lille gæresmutterede, når forsynet lader en gøgeunge af farbrorens størrelse udklikke i den. Men efter han havde lært sandheden om sin bedstefar at kende, var det faldet ham ind, om ufordrageligheden i slægten kunne være nedarvet skæbne, der havde udviklet sig fra en af den slags misgerninger, hvorfor straffen efter bibelsk erfaring hjemsøger æden endnu i tredje og fjerde led. Var det en eller anden mørk familiehemmelighed, hans fars tungsind havde ruet over, og som fik den fremladende kancelliråds øjne til at lyne så giftigt bag guldbrillerne? Navnlig efter Rosalies tragiske død, havde han været forfulgt af denne forestilling om en uafvendelig forbandelse, der hvilede over slægten og stadig krævede nye ofre. Nu er dette uhyggelige familiespøgelse på sin rundgang gennem landet altså også nået hertil, havde stillet sig imellem Johannes og ham for at fortsætte sit ødelæggelsesværk. Det må ikke ske,
sagde han pludselig til sig selv i angst og stod op fra bordet. For Metas og børnenes skyld, for Johannes' og min egen skyld, må den ulykke afværges. Han ville endnu en gang tale med Johannes. Om et par dage, når de begge havde fået tid til at sunde sig efter skuffelsen, ville han gå til ham. Han ville fortælle om, hvad Meta, næsten som i forudfølelsen af en fare, havde forlangt af ham aftenen, før hun blev syg. Han ville minde ham om deres ungdoms højtidelige løfte. Altid at holde sammen for at genopbygge, hvad slægtens store ufredsmand, farbror Tyge, havde nedbrudt hos folket med sine fantastiske digterdrømme. Det løfte skal vi endnu en gang give hinanden hånden på, Johans. Ja, ja. Så springer vi, som han jo hele tiden gør. Og det så er man jo nødt til, når man har så mange personer i sving. Så nu skal vi høre om grosserer Søholm. På Storeholt havde grosserer Søholm nu i en uges tid fejret familiens ophøjelse i godsejerstanden i overensstemmelse med det forudlagte program uden hensyn til den indtrufne familiekatastrofe. Der var holdt et par middagsselskaber, og husets nye svigersøn, den tyske ulandofficer og friherre, havde ved sin nærværelse bødet på virkningen af skandalen med jægermesteren. Den indespærrede ægtemand blev overhovedet ikke mere nævnt der i huset. Han betragtedes allerede som en, der var familien uvedkommende. Fru Wilhelmine var blevet tilbage i København for med sin praktiske sans at arbejde på en skilsmisse, der i enhver henseende kunne holde hende skadesløs. Friherre von Biebermark havde vist sig at være en stilfærdig mand, der indtog alle med sin overordentlige høflighed. Således vagte det henrykkelse, at han allerede efter et par dages forløb havde lært at sige tak og velbekomme på dansk. De indbudte middagsgæster var omtrent de samme bank- og forretningsmænd fra Odense, som også jægermesteren til sin ulykke havde stået i forbindelse med og ofte set ved sit bord. En samling livlige, madkære provinsherrer, der lignede hinanden som bollerne på en suppe. Og dem alle galt det, at de kom dertil med store forventninger, men drog skuffede bort. Grosserer Søholm havde selv ingen forstand på bordets finere glæder, og om han også havde haft det, kunne det aldrig have faldt ham ind at ofre mere på sine gæster, end de var værd for ham. Også et middagsselskab var for denne mand en forretning, der skulle betale sig. På festprogrammet var desuden et par større klapjagter, og i nogle dage lød en livlig knallen rundt om i skovene. Da imidlertid de færreste af de deltagende herrer var virkelig jægere, blev resultatet væsentligt til glæde for rævene og ådselfuglene, som bagefter gjorde sig til gode med det skamskudte vildt, der lå og forblødte omkring i tykningerne. På en af disse dage kom dr. Gårdbo kørende gennem Strigeskov og passerede en lysning, netop som der hørtes en hissig plaffen ledsaget af hornsignaler. Til den ene side af landevejen var en rydning med fritstående birke og elletræer, og til den anden side lå et pur af mandshøje risbøg. Pludselig bremsede han vognen hårdt ved synet af et fantastisk væsen, der et halvt hundrede meter forud kom frem fra det rustrøde buskads og humpede tungt over vejen, hvorfra det på hovedkuls måde tumlede ned af skråningen på den anden side. Da han nåede hen til stedet, så han en tyk blodstribe tværs over vejen, og et stykke inde i rydningen lå bag en moskroet træstub en væsende råbuk med halsen strakt hen ad jorden. I det samme øjeblik lød hornet igen ind i højskoven, der blev blæst af. Doktoren var stået af vognen, men i det han nærmede sig det sårede dyr, løftede det hovedet for igen at flygte. Støttet på knæene og med den lamme bagkrop slæbende efter sig, gjorde den et par gyslige hop, mens blodet spyede ud af et sår i lysken. I det samme hørte stemmer ud på vejen. Det var et par af jagtherrerne, der trak bort fra deres post nu, da såden var sluttet. Den ene, en høj og elegant ung mand med indsnøret talje, var grosserer Søholms friherrelige svigersøn. Den anden, der i sin grågrønne jagtdrag mindede om en tyrolersanger, var den tykke bankdirektør Frederiksen fra Odense. Ved at se tom køretøj stå der midt på vejen og snore, standsede begge herrerne af overraskelse og så sig om efter ejermanden. Og endnu større blev deres forbavselse, da den ophissede doktor kom springende på sin klumpfod og, uden at give sig tid til forklaring, rev bøssen ud af hånden på bankdirektøren og løb bort med den. Der faldt et skud. Det gav genskrald rundt om i skoven, og doktoren vendte tilbage med den rygende bøsse i hånden. Fy for pokker, sagde han lige ind i ansigtet på bankdirektøren. At de ikke skammer dem et så modbydeligt myrderi. Dermed satte han sig op i sin vogn
og kørte videre, mens herr Frederiksen for honørens skyld gav sig til at skokkerle, skønt han indvendigt kogte af raseri. Herr von Biebermark, der under sit ophold her i landet oplevede så meget utroligt, at han egentlig havde ophørt at forundre sig over noget, så på sin jagtfælde med et blik, der høfligt, men også ret bestemt anmodede om forklaring. Og bankdirektøren fortalte nu, at manden rimeligvis var den gale distriktslæge Jerve, som man hørte så meget om. Han er åbenbart lige til dårkisten. Sådan menneske burde i grunden ikke gå løs. Herr von Biebermark bifaldt denne sidste bemærkning, men gav den i sit stille sind en mere almindelig anvendelse. Der var til om søndagen planlagt en familieudflugt til Odense med frokost på et af hotellerne, hvorefter tilbagerejsen til København skulle finde sted om aftenen. Imidlertid indtraf der en begivenhed, som for første gang bragte forstyrrelse i arrangementet, i det grosserer Søholm pludselig blev syg. Den nu 60-årige mand havde under hele opholdet på Storeholt været op klokken 6 om morgenen. En påklædning, der bestod af en gammel snavset overfrakke fra hans tidligere tilværelse, træsko, slagterkasket og et stort rødt uldtørklæde om halsen, inspicerede han i stallene og på de forskellige arbejdspladser. Bagefter havde han siddet et par timer ved sit skrivebord med telefonen for øret, havde modtaget meldinger fra forretningen i København og ekspederet ordre til handelshuse og banker på begge sider af Atlanterhavet. Desuden havde han som oftest et par gange i dagens løb haft personlige forhandlinger med de håndværksmestre og entreprenører, der forestod gårdens ombygning, og heller ikke over for dem plejede han at spare sig. Så snart det drejede sig om penge, kom den gamle skallesmækker fra Borgergade op i ham, og hans metode som forretningsmand var altid den samme. Han var ingen menneskekender og gjorde ingen forskel på personer. Med alen lange ider og slag i bordet og hånlatter nedlarmede han alle indsigelser og tumlede med sin modpart, indtil han havde afpresset ham den yderste indrømmelse. Lørdag aften sad han efter middagen sammen med de nyforlovede ind i havesalen, hvor han gjorde sig det mageligt i en af de brede armstole for konferensårets tid. Uden hensyn til sin friherrelige svigersøns nærværelse havde han lagt sine elefantfødder op på en taburet, mens han røg en cigar. Der var overhovedet ikke det menneske i verden, han fandt nogen grund til at genere sig for, og han respekterede kun folk, om hvem han med sikkerhed vidste, at de var rigere end han selv. I øjeblikket regnede han sig for en mand på 6 millioner, og dette lange tal rullede på sine tunge nuller ud og ind gennem alle hans tanker. Det var fra første af hans billige kaffe, der havde givet ham navn og skabt hans ry som et hjemligt handelsgeni af amerikansk støbning. Men i øvrigt handlede han med alt, hvad der kunne svindles med, lige fra knappenåle til sydafrikanske guldminer og deres menneskeskæbner. De to forlovede sad i en sofa og holdt hinanden i hånden. Af herr Søholms tre døtre var frøken Konstance den, hvem rigdommen og lediggangen mindst havde fordærvet. Hun var ikke så lidt af et følelsesmenneske, og hendes forelskelse i den statlige officer var et oprigtigt sværmeri for mere end uniformen. Den smukke unge dame, der siden sin forlovelse havde optaget den fornemme skik af møde til middag i elegant selskabstoilette, sad indhyldet i et stort pelsslag på grund af kulden i stuerne. Efter det nemlig var gået op for grosserer Søholm, hvor meget brændsel de store rum slugte, havde han fundet det unødvendigt at ligge i kakkeloven mere end en gang om dagen, og ingen havde våget nogen indsigelse. Herr Søholm underholdt sin svigersøn med det emne, der for ham selv var det eneste af virkelig interesse, nemlig hans egen person og hans forretningsudvikling. Ganske som andre indbildte genier var han opfyldt af sin egen storhed og betragtede sit liv som det virkelig gjorte eventyr om den fattige dreng og lykkens fe. På sit neotysk opkogte han historien om, hvordan han allerede som en 9-års knægt havde gjort sit første kup ved at samle til årsblevne høvdsbåner på byggepladserne og sælge dem til madammerne i Borgergade, hvor hans forældre boede. Og nu sad den snottede unge her i sit eget slot og havde et navn, der var kendt af hvert barn i landet. Den høflige herr von Biebermark hørte på hans levnedsskildring, uden med en mine at røbe sine tanker. Alligevel var der noget den måde, hvorpå han idelig strøg asken af sin cigaret, der gjorde hans kæreste mistænksom. Frøken Konstance havde hidtil, ligesom hele den øvrige familie, været alt for stolt af faren til at støves af hans væsen. Nu skottede hun lidt ængsteligt op til sin fornemme brudgom, og bag det skjulende pelsslag flettede hendes fingre sig nervøst i hans. Ja, så må vi se, hvordan det går. Jeg vil ønske jer en rigtig god nat, og en god søndag i morgen, og håbe, at vi mødes i æteren igen om en uge. Tak for i aften.
Du lytter til Radio 24/7.